Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Казанда мәктәп укучылары арасында чираттагы тапкыр татар кызы бәйгесе узды. Оештыручылар аның дәрәҗәсе ел саен үсә дип әйтә, ләкин ул һаман шәһәр күләмендә узучы бәйге булып кала бирә. Республика дәрәҗәсенә җитәр өчен акча мәлләтләк җитми моңсын әйтүе авыр. Хәтта Русия төбәкләрендә дә инде бу бәйгене югарырак дәрәҗәдә оештыручылар бар. Мисал өчен узган елны Чиләбедә оештырылган татар кызы бәйгесе ярты ел тирәсе барды. Ә финалда 8000 кеше сыйдырышлы залда бер буш урында булмады. Җиңүче кызга исә Шевроле машинасы бирелде. Казанда бәйгегә бу дәрәҗәгә үсәр өчен әле шактый вакыт кирәк булачак. Моның сәбәпләре турында бәйгене күзәткән Римма Бикмөхәммәтова белән сөйләшәбез.
Татар кызы бәйгесе быел 16-нчы тапкыр узды. Шуны әйтергә кирәк, бу мәҗбүри түгел икән, бөтен мәктәпләргә дә катнашырга дигән фәрман юк. Ләкин ни өчендер оештыручылар ел саен бу бәйгедә катнашырга теләүчеләр саны арта бара ди. Менә Казанда 160 мәктәп исәпләнә, шуларның 40-ы татар мәктәбе дип исәпләнсә, быел, мәсәлән, шушы бәйгедә сынап карау теләге белән 15-ләп тоташтан гариза кабул ителгән. Димәк, әлән исән артмаган дигән әйтәсем килә инде. Менә шу 15-ләп кыздан нәтиҗәдә 7 кыз бала сайланып алынган һәм алар берничә этаптан торган татар кызы бәйгесендә катнашкан. Финалга узган кызларның өчен беренче бәйге ул интеллектуаль бәйге дип атала. Кызлар аерым бер көнне шушы бәйгенә хөкемдарлар рәисе, шагыйр, депутат Роберт Миңнуллин белән очрашкан иде. Алар үзара бер әңгәмә корганнар иде. Бу гаилә темасына багышланган иде. Шушы бәйгедә катнашкан гүзәл затларыбыз, җәмгыятьтәге хатын-кыз роле, татар гаиләсе нинди булырга тиеш, бала тәрбияләүнең үзенчәлекләре хакында әңгәмә корган иде. Шушы интеллектуаль конкурска нәтиҗәләрне Роберт Миңнуллин ясаган. Аннары икенче этапта кызларның ашсуга остылыкларын тикшергәннәр, бу универсиада темасын нигез итеп алганнар. Һәр кыз тортны шушы универсиаданы күзаллап бизәргә тиеш булган. Мәсәлән, кайбер кызлар Татарстан байрагын төсләрен кулланган, исә акбарс сыннарын ясап эшләгәннәр, ләлә чәчәкләре белән бизәргән тортлар бар иде. Аларга татарча үзенчәлекле атамалар биреп, бу шушы үзләренең ризыкларын, тортларын тәкъдим иттеләр инде. Шуны әйтергә кирәк, моңа кадәр татар кызы исеменнән дәгъва кылучылар милли ашлар пешереп, бер-берсе белән ярыша иде. Татар ризыкларын пешерә беләләрме, юкмы? Татар ризыкларын тарихын беләләрме? Болар барысы да ачык күренә иде. Быел ничә бу бәйгедән баш тартканнар, оештыручылар тортны бизәү биреме бәйгегә яңалык кертте дип аңлатты инде. Камалда узган финал өлешендә шуны әйтергә кирәк, 7 катнашкан кыз барысы да саф татар телендә чатнатып сөйли. Менә бусы күңелгә май булып ятты, чөнки моңа кадәр узган бәйгеләрдә, мәсәлән, финалга да, яисә җиңүчеләр арасында да татар телендә акцент трансляуча кызлар да бар иде. Бу яктан менә быелгы кызларга тел тиш тидерлек түгел, гомумән Казанда туып үскән кызларның шундый камил татар телендә сөйләшүләре бер юлы бәлки ата-ананың һәм мөгаллимнәрнең дә казанышы дип билгеләргә кирәк. Бәйгегә килгәндә беренче бирем үзләрен таныштырырга тиешләр иде һәм киләчәктә нинди һөнәрен сайларга теләвен аңлатып, үзен тәкъдим итәргә тиеш иде кызлар. Чыгышлардан күренгәнчә, кызларның кайсысы садыр табибә, яисә шәрык телләре белгече, сәхнә артисткасы булырга хыялланган кызлар бар. Һәм менә бик кызыклы шундый чыгыш булды. Татар халык иҗатын өйрәнәсем килә дип бер кыз чыгыш ясады. Мин музыкаль мирасны өйрәнәсем килә дип үзе дә курайда уйнап күрсәтте. Киләсе биремнәрдә кызларның артистлык сәләтләрен сынадылар. Кызлар татар музыкаль әсәрләреннән кыска күренешләрне уйнап күрсәтергә тиеш булды. Мәсәлән, Зәңгәр шәһәр, Казан сөлгесе, Сүнгән йолдызлар, Башмагым кебек классик әсәрләрдән музыкаль пьесалардан күренешләрне тәкъдим ителде. Әйтергә керек музыкаль әсәрде уйнау зур осталык таләп итә. Шуңа күрә менә барысында бер калыпка куеп, барысына да җырларга тәкъдим итеп, барысына мәҗбүр итеп, кайбер кызларның чыгышлары уңышсыз булды. Җырлый белми бит, шуңа күрә индивидуаль ниндидер осталыкларын күрсәтергә мөмкинлек булмады кызларга. Шушы пьесалардан үзекләрдә мәктәп укучылары натуры килмәгән күренешләр булды. Уңышсыз чыгышларда булды. Моны жюри составында булган Мисс Татарстан бәйгесен уздырган Изольда Сахарова да раслады. Мәсәлән, шушы чыгышлар арасындагы Канлы туй дигән үзекне берсенә дә күңелне хуш килмәгәндер дип уйлыйм. Шуннан да шушы күренештә кыз бала белән бергә ниндидер ир уйнады. Сәхнәдә алар ничектер мәхәббәт турында сөйләшүләр бәйгегә гомумән туры килмәде. Изольда Сахарова да моны билгеләп үтте. Гомумән ул моны шулай диде, милли киемнән чыгалар икән, хәрәкәтләр дә татар кызларныкы кебек тыйнак булсын иде дип әйтте ул. Бәйге мәктәп укучылары, кыз балалар арасында уза, шуңа күрә дә самимилек, сафлык сакланырга тиеш дип әйтте. Бу режиссерның кимчелеге дип саныйм, диде ул. Татар кызы бәйгесенең асылы да, мәгънәсе дә сафлыкны, самимилекне күрсәтү, диде Изольда Сахарова. Гомумән, татар кызы бәйгесе бу елда җыр биюгә бай булды, бу елда шулай, ләкин аңа әзер заманчылык җитми дип саныйм. Бу турыда Татарстанның халык артисткасы, Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбльмейстеры Раиля Гарипова да әйтте. Татар кызы бәйгесе миллилекне сакларга тиеш, ләкин шул ук вакытта заманча оештырылырга тиеш дип әйтте ул. Раиля Гарипова сүзләренчә, ул бу бәйгедә бүгенге 21-нче гасыр татар кызы нинди булырга тиешлеген күрә алмадым дип әйтә ул. Раиля Гарипова шуны да әйтте, менә кайбер кызлар үзләре сәхнәдән ни сөйләгәнен аңлап бетми, артык пафослыкта хас дип әйтте инде. Мәсәлән, мин мөселман татар кызы дип горурланып әйтәләр, шул ук вакытта видеотасмада кызларның ачык киемнәрдәге фотосурәтләре күрсәтелә. Дип әйтте. Ихласлылык җитми кызларга дип әйтте ул. Бәйгеләргә заманча караш булырга тиеш, татарлар аерым бер дөньяда яшәми, ясалмалыктан качарга кирәк, яңа дәрәҗәгә күчәргә кирәк дип әйтте Раиля Гарипова. Әйтергә кирәк, чыннан да яңа дәрәҗәгә күчәргә кирәк, ләкин менә шушы бәйгене оештыручы Казан шәһәре башкарма комитетының телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән багланыштар урнаштыру бүлеге башлыгы Ирек Арыстанов Азатлыкка биргән әңгәмәсендә, әйе, бездә телебез аның дәрәҗәсен үсүен, ләкин юрганга карап аяк сузарга туры килә дип әйтте инде. Бюджет бу бәйгенең бюджеты турында сорау биргәч, ул төгәл саннарны әйтмәде, ләкин соңгы елларда бюджеттан гомумән телләр үстерү бүлегенә акча күчерү елдан-ел кими дип әйтте. Ирек Арсанов сүзләренчә, алар бу бәйгене оештыруда бюджеттан тыш үзләре ниндидер шәхси танышлык аша иганачылар эзлиләр, табалар һәм ниндидер кызларга бүләк юнәлтү юлын шул рәвешле табалар. Ирек Арасанов болай диде, бездән күреп, башка район шәһәрләр дә бу бәйгене узсын иде. Һәм ниндидер үзләрендә җиңгән кызлар Казанда узган финал өлешенә килсә, бу бәйгегә караш та башкачарак булыр иде. Республика күләмендә бөтен Русия бәйгесе итеп үсәр өчен татар кызы бәйгесенең потенциалы зур, диде Ирек Арасланов. Туй үпкәсез булмый диләр, менә бәйгедә җиңүчеләрне билгеле вакытында, мин дә жюри бәхәсләшкән вакытта булдым. Бик озак сайладылар, кем җиңәргә тиеш, кем татар кызы исеменә лаек булырга тиеш дип бәхәсләштеләр. Ләкин кемдәрләрнең күпчелеге Казанның Киров районының 15-нче санлы гимназия укучысы Йолдыз Кадырова «Татар кызы 2012» исеменә лаек булды дип тапты. Жюри карары тамашачы жаштарның үмітін бик оқламады болса керек. Чөнки Йылдызның жеңілі барысы да күтілмегенрәк келіп шықты. Мәсәлән, Камал фойесында тамашачылар арасында ризасызлық білдірушілер бик ұзақ тынышлана алмыйча, шақты ұзақ таралмай тұрды.
Шуша татар қызы бәйгесінен соң шундай сөздер де жүри, имешанда танышлық бойынша жеңелер икән, жюри әгъзалары арасында да шундай алдан біліп қоялар икән инде жеңүшене деген сөздер. Сеніңше бу ничек дұрыслыққа туры киләме? Менә бу Йылдыз белән туған мисалда моны күрсәтмейме?
Жюри составында шуннан да бер-берсенә каршы төшкән вакытларда бар иде, менә бахаслашкан вакытта. Кемдер бу кызның үстенлекләрен күрде, башкага жюри әгъзасы икенче кызның үстенлекләрен күрде. Ләкин тулай бал җип караганда шушы Йылдыз Кадыровага өстенлек бирелде. Әлбәттә, бу вакытта режиссер Нурания Жамали да кергән иде. Ни өчен Йылдыз Кадыровага күбрәк тавыш бирәсез? Ул мәсәлән әзерлек вакытта башкалардан калыша иде дип әйтте, ләкин жюри менә нидә сәхнәдә ул үзен күрсәтә белде, тәкъдим итә белде дип аңлаттылар. Мия калса ниндидер әшнәлек, бер-берсенең бер кешесен чыгару, беренчелек не беру анда әйбер сизелмәде.
Менә син әйттең инде шушы җиде кызы барлыгы финалга узды дип. Менә җиде кыз ул бит инде Казан өчен бик әз. Чынлыкта бу әзерлек вакытында анда мәктәпләрдә ниндидер сайлап алу турлары, зур-зур чаралар булганмы? Тәэсирле булганмы бу бәйге? Яисә менә җиде кызны тиз-тиз сайлап алганнар да шуларны әзерләгәннәр дә әзерләгәннәрме?
Мин алда ук әйтеп киткәнемчә, чыннан да бу шәһәр күләме өчен 160 мәктәп икән безнең, аларның һәрберсеннән чыгыш ясарга теләүче кызлар булса, ниндидер зур шау-шу, ниндидер ажиотаж булыр иде. Гомумән, шушы татар кыз бәйгесенең кимчелеге дә шунда, ул ишетелми кала. Менә финал өлеше фәлән вакытта, фәлән сәгатьтә шунда-шунда уза дип әйтелә. Һәм кем ишетә, кем белә, шулар килә. Гадәттә тамашачылар арасында да мәктәп укучылары үзләре үзенең классташы өчен җанатар өчен килә. Ниндидер менә мис татар страна, нечкә бил кебек статуска ия түгел ул, ул киң җәмәгатьчелек арасында танылмаган, ишетелми ул турыда. Бәлки аның аңа ниндидер пиар җитешеп бетмей. Аның чыннан да зурлап уздырырга мөмкин. Бу сайлап алу туры узган ул, аңа ниндидер кызларга икеләнгән һәм алар әзерләнгән дип әйтеп булмый. Һәрбер районда сайлап алу турлары булган, анда да көч сынашканнар, иң яхшылары сайланып, шушы финалга җиткән. Ләкин аны яктырту, менә җәмәгатьчелек белән күзәтеп бару, менә шушы әйбер конкурска җитеп бетмей. Шуннан да ниндидер бер шәһәр күләмендәгеме, тыныш кына уза торган бер әйбер ул. Кешеләр күрми кала, ишетми кала.
Римма Бекмөхәммәтова әйтүенчә, быел татар кызы бәйгесендә җиңгән кызга милита ширкәтендә тегелгән тун бүләк ителгән. Кызларның ата-аналары исә берәр югары уку йортына керергә ярдәм итү каралса, бәйгенең стимулы зуррак булыр иде дип саный. Тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз, адресыбыз azatlik.org.